netušil, jak velkolepou metodu objevil, a mé ženě, která netušila, jakého cvoka si vzala za muže. Poznáte strach a až ho zastihnete, poznáte on, že je vaším pánem a ostatní už přijde samo. Rudyard Kipling. Nutný, nudný úvod. Prosím, nepřeskakovat. Málo kdy na něčem z vědeckých poznatků nezvratně trvám a myslím si, že jsem dost flexibilní, protože vím, že pravda je úroveň současného poznání, z které vyroste další a dokonalejší pravda. Celý další text nicméně vychází ze základního předpokladu, že tělo a duše je jedna jediná nedělitelná entita, že je nelze myšlenkově rozdělovat na dvě rozličná jsoucna, či je dokonce stavět do protikladu. Jestliže bude někde v popisu rozdělení, bude jen popisem odlišností dějů a potenciálu. Podobně jako při výuce nebo pro potřebu podrobného objasnění popisujeme třeba izolovaně funkci srdce a krevního oběhu, a přesto máme současně v mysli celý organismus. Mozek je orgán, který sbírá informace z celého našeho těla, včetně sebe, z okolí a také z poprova druhého a třetího světa, tedy nashromážděných vědomostí a toho, co je ve vzduchu a co nás výrazně ovlivňuje. Tyto informace třídí a dle jejich typu z některých vytváří oblast, kterou nazýváme vědomí. Je nutné vědět, že plno důležitých informací se buď do vědomí nedostane, nebo je z něj vypuzeno. A ty se nacházejí v našem nevědomí, čili podvědomí, a k některým se lze probrat. Svět je pro nás to, co nám zobrazuje náš mozek, který má omezené možnosti. Neslyšíme už ultrazvuk jako netopíři, zrakem vnímáme jen určitou část vlnového spektra. Také se může zatraceně mýlit. My věříme, že svět je takový, jaký nám ho mozek ukazuje, což je sice základ shody a zdravého rozumu, common sense, ale na druhé straně stále platí Hamletovy pochybnosti, že je mnoho věcí mezi nebem a zemí, o nichž lidská mysl nemá tušení. Věda například zatím nedokáže vysvětlit působení poltergeista. Za velice nespolehlivou je možné považovat naši paměť, ačkoliv by za její kvalitu většina lidí dala ruku do ohně. Na druhé straně existují podivuhodné paměťové stopy ovlivňující naše jednání. Některé mohou dokonce být zděděné. Pravděpodobně existuje i jakási paměť těla. V zajímavém pokusu na myších, vždy když vpustili do myšího bytu molekuly typického zápachu, dali myším zároveň přes kovovou podlahu elektrickou ránu. Tak to dělali nějakou dobu, až u myší vypracovali podmíněný reflex, takže když myši ucítili typický zápach, začali projevovat známky úzkosti. Pak myším umožnili rodinný život a jim se narodila myšata. Přestože ta nikdy neměla žádnou podobnou zkušenost jako jejich rodiče, kdykoliv ucítila specifický zápach, začala projevovat známky úzkosti. To je příběh o transgeneračním přenosu traumatické zkušenosti a nemusíme číst Steinbeckovu knihu O myších a lidech, která o tomhle ostatně vůbec nepojednává, abychom nepochybovali o existenci tohoto jevu také u lidí. Zejména u třetí generace potomků holokaustu. Vyjdeme ze skutečnosti, že ti, kteří holokaust přežili, o svých zážitcích nikdy nevyprávěli. Přesto v jejich rodinách panovalo úzkostné dusno, které se přeneslo na děti. Většinou až jejich potomci se začali pídit po tragických zkušenostech. Elie Wiesel v novele Pátý syn popisuje mladého muže z třetí generace, který pátrá po minulých událostech. Moudrému rabínovi položí otázku, jak bylo možné, že lidé tohle dovolili. To je moc dobrá otázka, říká rabín. A kde je na ní odpověď? Táže se hrdina příběhu. To nevím, odpoví rabín, ale otázka je to dobrá.